องตลาดวันนี้เนี่ยมันก็มีอยู่2 ส่วนนะครับที่อยากนำเสนอนะครับอันแรกนะครับก็คือว่าถ้าเป็นภาพใหญ่ๆนะครับเราเห็นอะไรนะครับจริงๆไอ้ประเด็นเรื่องโควิดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องการมอนิเตอร์นั่นแหละนะครับถามว่าสถานการณ์โดยภาพรวมเนี่ยยังน่ากังวลไหมก็ตอบว่ามันก็ยังน่ากังวลนะครับเพราะว่าใน US เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่นะครับมันเพิ่มเกิน 50,000 รายเนี่ย2วันต่อเนื่องกันแล้วนะครับซึ่งมันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็น่ากังวลนะครับแถมในช่วงนี้เนี่ยเขาต้องมีการจัดงานใหญ่ๆเช่นงานวันชาตินะครับเขาบอกจะจุดพลุมากที่สุดเป็นประวัติการใช่ไหมครับมากกว่า 10,000 ดอกเพราะฉะนั้นก็มันอาจจะเป็นต้นเหตุนะครับทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยขยายวงสูงขึ้นก็ได้นะครับเพราะนั้นเรื่องโควิดเนี่ยก็ยังประมาทไม่ได้ต้องถือว่าเป็นภาพในระดับที่เป็นความเสี่ยงที่ต้องดูกันอยู่นะครับทีนี้ไอ้ตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมานะครับเท่าที่เห็นภาพเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็ตีความว่าบวกนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอัตราการจ้างงานเนี่ยมันสูงขึ้นอัตราการว่างงานลดลงนะครับภาพตรงนี้ถามว่ามันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ไหมก็ตอบได้ว่าไม่ได้เซอร์ไพรส์หรอกนะครับเพราะว่าโดยสภาพเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับภาพเศรษฐกิจเรื่องการจ้างงานต่างๆเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่เรียกว่าหลับลึกเนี่ยมาประมาณ3เดือนนะครับเพราะนั้นเมื่อถูกปลุกให้มันตื่นขึ้นมานะครับอัตราการจ้างงานนะครับหรือว่าตัวเลขการว่างงานเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่ต้อง improve ขึ้นมานะครับซึ่งมันเป็นภาวะปกติที่ต้องดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันจะเกิดต่อจากนี้เนี่ยไอ้ที่ว่าดีเนี่ยมันจะมีความต่อเนื่องไปแค่ไหนนะครับซึ่งผมมองว่ามันไม่จะเป็นอะไรที่จะเห็นการกลับไปสู่สภาพเดิมได้อย่างสมบูรณ์หรอกนะครับแล้วทีนี้เนี่ยถามว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยมันถูกสะท้อนนะครับในเรื่องของตัวการคาดการณ์ภาพใหญ่เศรษฐกิจหรือยังนะครับผมก็เชื่อว่ามันถูกสะท้อนลงไปในภาพนี้เนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเพราะว่าทุกคนมองภาพตรงกันนะครับว่าตัวเลขไตรมาส2ที่ออกมาเนี่ยมันต้องเป็นจุดที่ค่อนข้างจะลงไปลึกมากๆนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆติดลบน้อยลงนะครับในช่วงเวลาที่เหลือของปีนะครับอันนั้นก็เป็นภาพใหญ่ๆนะครับถือว่าเป็นการมอนิเตอร์ไปนะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับคือถ้าหากว่ามองมาที่ตัวตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยนะครับอาจจะจำภาพนะครับที่เราเคยฉายให้ดูนะครับในเรื่องของตัว market earning yield gap นะครับเราบอกว่าตัวค่าเฉลี่ยนะครับ earning yield gap เนี่ยในช่วง10ปีย้อนหลังนะนะครับเราพบว่าส่วนต่างนะครับระหว่างอัตราผลตอบแทนในตลาดหุ้นนะครับกับตัวพันธบัตร1ปีเนี่ยค่าเฉลี่ยมันอยู่ประมาณสัก 4.26% นะครับตัวเลขล่าสุดเนี่ยนะครับ yield gap นะครับมันอยู่ที่ประมาณสัก 4.13% นะครับถามว่ามันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติมั้ยต่ำกว่านะครับทีนี้ต่ำกว่าปุ๊บเนี่ยแล้วอธิบายได้ยังไงว่าทำไมเห็นเงินเนี่ยมันไหลเข้ามาซื้อหุ้นนะครับผมคิดว่ามันอธิบายได้โดยการที่มองว่าถ้าดูภาพตัวทิศทางดอกเบี้ยจากตรงนี้ไปเนี่ยนะครับเขามองกันว่ามันมีโอกาสที่จะลงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าดอกเบี้ยลงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะเป็นตัวที่ไปถ่างตัวยิวแกร็บเนี่ยให้มันกว้างมากขึ้นนะครับทีนี้พอภาพแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคนคิดว่าถ้าลงไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับมันก็คงยังไม่กลับมาหรอกมันน่าจะทรงตัวที่ระดับต่ำต่อเนื่องนะครับมันก็เลยเป็นไอเดียที่คิดว่าอาจจะเห็นการเคลื่อนย้ายของเม็ดเงินในประเทศนะครับจากการลงทุนประเภทอื่นๆเนี่ยเข้ามาสู่ตลาดหุ้นมากขึ้นนะครับเราเห็นได้จากอะไรนะครับภาพที่ผ่านมานะครับดูอันแรกก่อนนะครับช่องทางที่จะทำให้เงินไหลเข้ามาสู่ตลาดหุ้นเนี่ยมันมี 2-3 ทางนะครับทางแรกเนี่ยเราไปดูตัวเลขนะครับการเปิดบัญชีกองทุนรวมนะครับปรากฏว่าเติบโตขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับตัวเลขณสิ้นปี62นะครับอยู่ที่ 7.1 ล้านบัญชีนะครับแล้วที่น่าสนใจคือว่าถ้าไปดูกราฟเส้นข้างๆนะครับตรงนี้เนี่ยมันเท่ากับประมาณสัก 10% เศษๆนะครับ 10.28% นะครับของจำนวนบัญชีเงินฝากทั้งระบบนะครับก็ถือว่าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าดูย้อนหลังไป10ปีก่อนเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณสัก 5.8% ของฐานบัญชีเงินฝากรวมนะตอนนี้เนี่ยบัญชีกองทุนนะครับมันขึ้นมากลายเป็น 10.28% นะครับของบัญชีเงินฝากรวมนั่นก็แปลว่าเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาสู่ตัวกองทุนเนี่ยมันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกอันนึงนะครับไปสรุปตัวเลขตัว SSF นิดหนึ่งนะครับ SSFX นะครับที่เห็นนะครับปรากฏว่าเม็ดเงินที่ซื้อเข้ามานะครับมันก็มาเพิ่มช่วงครึ่งหลังเอาเป็นง่ายว่าวีคสุดท้ายของเดือนมิถุนายนนี่แหละนะครับเพราะว่าถ้าเริ่มมาเรื่อยๆเนี่ยสิ้นเดือนเมษา 1,100 ล้านนะครับที่ซื้อ SSFX นะครับต้องพูดเน้นๆหน่อยเพราะตัวเลขตัวหนังสือมันเยอะนะครับถัดมาสิ้นพฤษภานะครับกลายเป็น 1,900 อันนี้ยอดสะสมนะนะครับ22มิถุนา 3,600 นะครับ แล้วพอ30มิถุนายนเนี่ยนะครับขึ้นไปเป็น 8,600 นะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับมันน่าจะเป็นตัวที่กระตุ้นตัวหนึ่งนะครับทำให้การเห็นยอดซื้อสุทธินะครับในช่วงท้ายๆเนี่ยของตัวกองทุนกลับเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่เป็นช็อตหนักๆช็อตเดียวนะครับแต่ว่าอันอื่นเนี่ยอาจจะเป็นอะไรที่เผาๆลงหน่อยนะครับเพราะว่าไอ้การไต่จาก 3,600 ขึ้นไป 8,600 เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาทีเดียว 5,000 ล้านนะครับเพราะนั้นก็อาจจะไม่ได้แปลกใจว่าอยู่ๆทำไมเห็นเม็ดเงินกองทุนเนี่ยไหลพรวดขึ้นมานะครับค่อนข้างจะเร็วนะครับอันนี้คือ2ช่องทางแรกนะครับก็คือว่า1เข้ามาการเปิดบัญชีตัวกองทุนรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับจนกระทั่งฐานจำนวนบัญชีกองทุนรวมนะครับมันอยู่ที่ประมาณ 10.28% ของฐานบัญชีเงินฝากรวมทั้งหมดนะครับอีกขาหนึ่งนะครับอันนี้กระทบที่เราโดยตรงนะครับคือกระทบในทางบวกนะครับก็คือว่าไปดูจำนวนบัญชีนะครับที่มีการเปิดซื้อขายกันเนี่ยบัญชีหลักทรัพย์นะครับของผู้ลงทุนรายบุคคลทั่วไปเนี่ยปรากฏว่าตัวเลขในเดือนเมษาเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาแต่ที่3ล้านบัญชีนะครับแล้วถ้าเทียบเมษาปีนี้กับเมษาปีที่แล้วนะเยออนเยเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 19% นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็สะท้อนภาพไปเห็นว่าพฤติกรรมของคนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทำ search for yield นะครับพยายามหา investment ที่ดูแล้วเนี่ยให้ yield ที่มันสูงกว่าเงินฝากนะครับหรือว่าพันธบัตรเพราะว่าทุกคนมองภาพของเงินว่าดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะลงได้1ครั้งนะครับแล้วก็ทรงตัวที่ระดับต่ำเนี่ยต่อเนื่องนะครับก็เลยเห็นการย้ายเงินเนี่ยวิ่งเข้ามานะครับแต่ทีนี้ก็ต้องเตือนเหมือนกันว่าทุกครั้งที่ราคาขึ้นไปนะครับมันเป็นการปรับขึ้นโดยที่แรงขับเคลื่อนของตัวฟันโฟที่มาจากเม็ดเงินภายในประเทศจากที่อธิบายไปเนี่ยนะครับแต่ว่าอีกทางนึงเนี่ยเศรษฐกิจนะครับมันวิ่งอยู่ในขาลงนะครับเพราะนั้นก็เลยบอกว่าเดือนเนี้ยนะครับเดือนกรกฎาคมนะครับก็เลยใช้วลีว่ายิ่งเซตขยับขึ้นไปนะครับมันก็ยิ่งไกลพื้นฐานไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ต้องระวังนะครับทีนี้ระวังแล้วทำยังไงนะครับมันก็คงต้องระวังในเรื่องของการเลือกหุ้นที่จะเข้าไปลงทุนนะครับจะเห็นได้ว่าหุ้นทุกตัวนะครับที่เราใส่เข้าไปในพอร์ตเนี่ยอย่างน้อยๆมันต้องมีดิวิเดนด์ยิลด์ให้นะครับถ้าหุ้นโกรทนะครับยิลด์อาจจะไม่ถึง 1% นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นหุ้นที่ไม่ได้โกรทอะไรมากเนี่ยดิวิเดนด์ยิลด์นะครับมันวิ่งขึ้นไป 3-4% ขึ้นไปเกือบทั้งนั้นนะครับอันนี้คือหุ้นทุกตัวที่อยู่ในพอร์ตนะครับทีนี้อีกฝั่งนึงกลยุทธ์การลงทุนช่วงนี้ทำอะไรนะครับช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายนะครับในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของตัวภาครัฐออกมานะครับล่าสุดที่เห็นเนี่ยมันมี3ส่วนนะครับอันแรกก็คือว่าทำยังไงที่จะกระตุ้นนะครับทำให้คนที่มีกำลังซื้อเนี่ยไปจับจ่ายใช้สอยนะครับคือเมื่อก่อนนี้เนี่ยเขาใช้วิธีการจ่ายเงินเข้าไปนะครับให้กับผู้ได้รับผลกระทบนะครับแล้วก็ให้เขาสามารถดำรงชีพได้นะครับอันนั้นคือเป็นขั้นพื้นฐานนะครับแต่ถ้าหากว่าจะหวังให้มันเติบโตเนี่ยต้องกระตุ้นคนที่มีเงินนะครับให้ออกไปช้อปปิ้งให้ออกไปจับจ่ายใช้สอยนะครับเราก็มองกันว่าเอ๊ะมันก็มีโอกาสนะครับที่จะเห็นไอ้เรื่องของการทำพวกช้อปช่วยชาตินะครับกลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับทีนี้เวลาทำช้อปช่วยชาติเนี่ยเท่าที่เห็นภาพนะครับในแต่ละครั้งเราเห็นเม็ดเงินยังไงนะครับครั้งแรกที่ทำนะครับปี58เนี่ยอันนั้นเป็นช่วงช้อป7วันนะครับ25ถึง31ธันวาซื้อสินค้าบริการได้ทุกประเภทนะครับในปี58นะครับตอนนั้นเนี่ยเม็ดเงินสะพัดอยู่ประมาณ 9,000 ล้านบาทนะครับรอบถัดมานะครับปี59อันนี้เป็น18วันละนะครับคือ14ถึง31ธันวาปี59ซื้อสินค้าบริการได้ทุกประเภทอันนั้น 15,000 ล้านนะครับพอปี60นะครับขยายเป็น23วันนะครับ11พฤศจิกาถึง3ธันวานะครับได้ 22,500 ล้านนะครับรอบล่าสุดปี61นะครับอันนี้ซื้อได้เฉพาะโอท็อปยางรถยนต์หนังสือนะครับก็เลยได้แค่ประมาณสัก 2,200 ล้านนะครับก็เป็นไปได้นะครับว่ามันอาจจะกลับมาใช้เรื่องของการช้อปช่วยชาติเหมือนเดิมนะครับคือซื้อสินค้าบริการได้ทั้งหมดซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็คิดว่าหุ้น2ตัวที่เราเลือกเป็นท็อปพิกวันนี้นะครับคือตัว CPO นะครับแล้วก็ตัว SPVI เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ได้กระแสตรงนี้เข้าไปหนุนนะครับอันนี้เป็นมาตรการแรกนะครับส่วนอีก2มาตรการนะครับก็คือเรื่องของการยืดเวลาในการพักชำระหนี้นะครับให้กับลูกหนี้สถาบันการเงินนะครับซึ่งอันเนี้ยตอนนี้มีอยู่แล้วประมาณ 3-6 เดือนถ้ายืดออกไปอีกนะครับมันมีทั้งความกังวลนะครับแล้วก็อาจจะเป็นโอกาสนะครับไอ้ที่โอกาสก็คือว่ามันจะทำให้แบงค์เนี่ยอาจจะไม่เห็นเรื่องการสำรองหนี้ศูนย์นะครับไม่เห็นการตั้งสำรอง NPL เนี่ยเพ พิ่มเติมขึ้นมาในช่วง 1-2 ไตรมาสนี้นะครับแต่ที่กังวลก็คือว่าถ้ายืดไปแล้วพอหมดอายุแล้วมันเอาไม่อยู่เนี่ยเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นนะครับอันนี้เนี่ยมันจะเห็นการตกชั้นของสินทรัพย์เรื่องคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยอย่างรวดเร็วได้เหมือนกันนะครับแล้วถ้ามองในเชิง investment เราก็บอกว่าเฮ้ยถ้าภาพเป็นแบบนี้นะผมดูงบการเงินของแบงค์เนี่ยผมจะมั่นใจได้ไงว่าไอ้ book value ที่มันจะโชว์เนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วมูลค่ามันเท่ากับ book value ที่เราเห็นเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับเพราะถ้าหากว่าคุณภาพลูกหนี้มันด้อยลงแต่ไม่ได้มีการตั้งสำรองไม่ได้ถูกสะท้อนในตัวบาลานซ์ชีทเนี่ยมันก็เป็นประเด็นปัญหาว่าแล้วความเชื่อมั่นมันจะมีหรือเปล่านะครับเพราะนั้นพอมองภาพนี้ปุ๊บเนี่ยแบงก์ก็ยังเป็นอะไรที่ไม่ค่อยกล้าอยู่เหมือนเดิมนะครับทีนี้มาตรการสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการที่ทำให้คนเนี่ยเข้าถึงวงเงินซอฟโลนได้มากขึ้นนะครับเพราะวงเงินซอฟโลนเนี่ยมี500,000 ล้านนะครับจนถึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปล่อยไปแค่90,000นะครับเพราะนั้นไอ้ปัญหาอยู่ที่ว่าทำไมคนเข้าไม่ถึงนะครับก็คงต้องไปปรับพวกกฎเกณฑ์ให้คนเนี่ยเข้าถึงได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็คงไม่ได้มีผลอะไรกับตัวหุ้นมากนักนะครับเพราะนั้นรวมๆนะครับสรุปวันนี้นะครับเราประเมินภาพแล้วเนี่ยแฟกเตอร์ไม่ได้มีอะไรใหม่นะครับตลาดสหรัฐก็หยุดวันที่4ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นอะไรที่ไม่เห็นมูฟอะไรมากนักนะครับทีนี้เมื่อวานขึ้นมาแรงเนี่ยเราก็เลยดูว่าถ้าขึ้นมาถึงโซนบริเวณ 1,380 เนี่ยอาจจะต้องระวังเรื่องการถูกเทคโปรฟิตบ้างเหมือนกันนะครับพอร์ตการลงทุนวันนี้ไม่ได้มีปรับเปลี่ยนอะไรนะครับส่วนตัวหุ้นท็อปพิกเนี่ยเลือก2ตัวนะครับคือ SPVI นะครับตัวเล็กหน่อยนะครับและอีกตัวหนึ่งคือตัว CPO นะครับทีนี้เพื่อให้ต่อเนื่องนะครับไหนๆก็มา CPO SPVI แล้วเนี่ยไปดูค้าปลีกต่อเลยนะครับวันนี้มีเรื่องตัว CCI ใช่ไหมฮะ
ครับวันนี้ฝ่ายวิจัยก็มีออกบทวิเคราะห์ตัว Industry Update นะครับตัว CCI ที่ออกมาล่าสุดเดือนมิถุนายนเนี่ยออกมาอยู่ที่ 49.2 จุดนะครับก็คือปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่2นะครับ 2.1% มันออนมันซึ่งหลักๆก็น่าจะเป็นปัจจัยบวกจากไม่ว่าจะเป็นการมาตรการที่มันคลายล็อกดาวน์รวมถึงการยกเลิกเคอร์ฟิวนะครับขณะที่ระยะถัดไปเนี่ยทำให้เรามองว่าจุดปัจจุบันเนี่ยน่าจะเป็นจุดต่ำสุดแล้วล่ะของ CCI แล้วก็น่าจะเป็นตัวบ่งชี้ใหเห็นว่าตัวเซนตัวเซลโกสเนี่ยมันน่าจะผ่านตัวบัตทอมไปแล้วในช่วงเดือนเมษายนก็น่าจะปรับตัวได้ดีขึ้นนะครับขณะที่ภาพรวมเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามาดูในส่วนของกลุ่มสินค้าที่เป็นกลุ่มบ้านก็คือพวกดูโฮมโปรแล้วก็อินเด็กซ์เนี่ยรวมถึงตัวสินค้า IT ตัวคอมเซเว่นที่มันฟื้นตัวขึ้นมาค่อนข้างเร็วเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะสะท้อนไปค่อนข้างมากแล้วนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราไปดูราคาหุ้นเนี่ยปัจจุบันมันปรับตัวขึ้นมา year to date เนี่ยมันเกินเมื่อราคาเมื่อต้นปีไปละก็เลยคิดว่ามันน่าจะสะท้อนไปมากแล้วขณะที่ระยะถัดไปถ้าเรามาดูตัวภาวะเศรษฐกิจเนี่ยที่มันค่อนข้างอาจจะเริ่มชะลอตัวมากขึ้นเนี่ยทำให้เรามองว่าตัวกลุ่มเหล่านี้เนี่ยที่ขายสินค้าที่เป็นกลุ่มคงทนเนี่ยน่าจะเห็นดีมานด์ที่มันอาจจะชะลอลงเพราะว่าต้องบอกว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่มันฟื้นขึ้นมาค่อนข้างเร็วอ่ะก็ยอมรับว่าส่วนหนึ่งคงมาจากเพนท์อัพดีมานด์ที่มันคนไม่ได้จับจ่ายแต่ว่าถ้าหลังจากนี้เนี่ยถ้าเป็นอัพดีมานด์มันเริ่มชะลอลงรวมถึงเม็ดเงินในกระเป๋าเราเนี่ยที่มันอาจจะหมุนไปทางการท่องเที่ยวที่มันมากขึ้นเนี่ยมีส่วนแบ่งเข้ามามากขึ้นเนี่ยก็น่าจะเห็นการฟื้นตัวที่มันชะลอลงนะครับทำให้ระยะถัดไปเนี่ยเรามองว่ากลุ่มที่น่าสนใจมากขึ้นน่าจะเป็นฝั่งกลุ่มสินค้าพวกอุปโภคบริโภคก็คือ CPO Macro แล้วก็ BJC มากกว่าเนื่องจากว่าอย่างน้อยฐานรายได้เขาเนี่ยน่าจะยังประคองตัวค่อนข้างมีความผันผวนต่อเศรษฐกิจเนี่ยที่น้อยกว่าก็เลยคิดว่ากลุ่มนี้น่าจะมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับขณะที่ระยะถัดไปก็ยังมีตัวมาตรการอย่างที่พี่เทอร์บอกก็คือตัวอาจจะเป็นแนวโน้มแบบท็อปชาติหรืออะไรพวกนี้ก็น่าจะช่วยกระตุ้นเซนติเมนต์การบริโภคขึ้นมาได้นะครับขณะที่ภาพรวมเนี่ยเซนโตเซลโกสกลุ่มเนี่ยเราประเมินตัวครึ่งปีแรกเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณติดลบ 10.5% ขณะที่สมมติฐานทั้งปีเนี่ยเราทำไว้ที่ลดลง 7.5% นะครับภาพรวมเราเลยยังคงประมาณการเพราะว่าประเมินว่าครึ่งปีหลังเนี่ยอย่างน้อยก็น่าจะฟื้นตัวกลับมาเพราะว่าเขาไม่ต้องรับผลกระทบการปิดสาขาเหมือนช่วงเดือนเมษายนทำให้ภาพรวมเนี่ยคงคาดกำไรกลุ่มตัวค้าปลีกเนี่ยที่ติดลบประมาณ 10.3% นะครับโดยกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยเราเน้น selective buy อย่างที่ได้เล่าไปก็คือกลุ่มที่เป็น IT กับพวกกลุ่มบ้านเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมา year to date มันปรับเป็นบวกกันหมดละทำให้เรามองว่าตัว CPO เองเนี่ยที่ปัจจุบันราคามันยังค่อนข้างแลกกาดรวมถึงปัจจัยกดดันพวกนี้มันเริ่มคลี่คลายไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเคอร์ฟิวก็ยกเลิกตอนมิถุนายนเรื่องการท่องเที่ยวมันก็น่าจะเริ่มกลับมาเพราะฉะนั้นช่วงไตรมาส3เนี่ย CPO ก็น่าจะเห็นฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างชัดทำให้เรามองว่าตัวนี้ก็ได้เป็นอีกตัวเลือกสำคัญ ที่ CPO น่าสนใจแล้วก็เป็นจังหวะเข้าลงทุนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือตัว SPVI SPVI เนี่ยปัจจุบันเรามองว่ามันค่อนข้าง under value กลุ่มค่อนข้างมากคือถ้าเราไปดูตัว Comsevent Jmart เนี่ยที่มันฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยปัจจุบันมันเทรดขึ้นมา 30-35 เท่าละแต่ SPVI เนี่ยที่เขาขายสินค้าที่เป็นตัว Apple เป็นหลักนะครับปัจจุบันเนี่ยมันเทรดกันอยู่แค่ประมาณ15เท่าทำให้เรามองว่าประเด็นตรงนี้รวมถึงตัวช่วงไตรมาส4เนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่อง 5G เข้ามาเหมือนกับกลุ่มเราเลยมองว่าราคาปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้าง under value แล้วก็ยังไม่ได้สะท้อนส่วนนี้เข้าไปมากนะก็เลยแนะนำตัว SPVI อีกตัวหนึ่งขอบคุณครับ
ครับเปเปอร์ต่อไปเป็นสวัสดนะครับมีทำ earning preview ออกมานะครับคาดการกำไรไตรมาส2เนี่ยอยู่ที่559ล้านบาทนะครับลดลง 7% Q1Q นะครับแต่ว่าเพิ่มขึ้น 9.7% year on year นะครับปัจจัยกดดันเนี่ยหลักๆก็มาจากรายได้อื่นที่ปรับลดลงนะครับเพราะว่าในช่วงไตรมาส2เนี่ยมันมีช่วงโควิดระบาดนะครับทางสวัสดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปเร่งรีบในการจัดเก็บรายได้จากค่าปรับเบี้ยปรับล่าช้านะครับแล้วก็การยึดรถเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปเร่งรีบในการปรับลูกค้าแล้วก็ยึดรถลูกค้ามากนักนะครับเพราะว่าในไตรมาส2เนี่ยมันเป็นช่วงที่โควิดระบาดนะครับก็ช่วยผ่อนปลนภาระให้กับลูกค้าไปก่อนนะครับในช่วงนี้นะครับก็เลยทำให้รายได้อื่นเนี่ยปรับลดลงนะครับอันที่2ก็คือ cost to income เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ารายได้รวมเนี่ยชะลอตัวแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเนี่ยมันปรับลดลงในอัตราที่น้อยกว่านะครับอันที่3ก็คือเครดิตคอสเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.1% จาก 2% ในงวดก่อนนะครับสาเหตุหลักก็เศรษฐกิจชะลอตัวนะครับก็เลยต้องมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าแนวโน้มการผิดนัดชำระหนี้ของลูกหนี้เนี่ยก็น่าจะสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับแต่ว่า NPL เนี่ยก็มองว่าน่าจะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยมาอยู่ที่ 5.4% นะครับขณะที่สินเชื่อเนี่ยทรงตัวนะครับอยู่ที่ 3.9 หมื่นล้านนะครับเพราะว่าถ้ายังจำได้ในไตรมาส2เนี่ยมันก็มีบางสาขาที่ปิดไปชั่วคราวนะครับในช่วงเดือนเมษาเพราะว่ามีโควิดระบาดในบางจังหวัดนะครับอย่างเช่นพวกภูเก็ตเป็นต้นนะครับแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยลูกค้าเนี่ยเขาก็ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลพวกโครงการเราไม่ทิ้งกันเนี่ย 5,000 บาท3เดือนนะครับก็เริ่มตั้งแต่เมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยก็เลยความจำเป็นในการกู้ยืมเนี่ยมันลดลงแต่มองว่าไตรมาส3เนี่ยความจำเป็นในการกลับมากู้เนี่ยจะเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าโครงการเราไม่ทิ้งกันเนี่ยมันก็จบไปแล้วแล้วก็มีเปิดเทอมนะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาคึกคักอีกครั้งเนี่ยความต้องการใช้เงินเนี่ยมันก็จะเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนะครับเรายังคงประมาณการนะครับโดยคาดว่ากำไรสุทธิปี 63-64 เนี่ยจะเติบโต 12% แล้วก็ 20% ตามลำดับนะครับสอดคล้องกับสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นนะครับแนวโน้มกำไรสุทธิไตรมาส3เนี่ยมองว่าจะพลิกกลับมาเติบโตได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับประเด็นที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการปรับลดดอกเบี้ยเพดานดอกเบี้ยของกลุ่มสินเชื่อจำนำทะเบียนสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยก็มองว่ากระทบต่อสวัสดิ์ไม่มากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยยิวเฉลี่ยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 22% อยู่แล้วก็ต่ำกว่าเพดานใหม่ที่ 24% จะมีเพียงสินค้าบางประเภทนะครับพวกสินเชื่อจำนำทะเบียนที่ปล่อยให้พวกรถยนต์รถกระบะยี่ห้อที่ไม่ค่อยฮิตนะครับแล้วก็ค่อนข้างเก่า7ปีขึ้นไปอย่างเช่นพวกรถกระบะนิสสันอย่างเงี้ยอายุ7ปีขึ้นไปเนี่ยเขาอาจจะชาร์จดอกเบี้ยแพงกว่ารุ่นอื่นๆอยู่บ้างนะครับอาจจะชาร์จอยู่สัก 26% อย่างเงี้ยนะครับไอ้กลุ่มนี้จะได้รับผลกระทบแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสวัสดิ์เขาก็ชี้แจงว่าไอ้การปรับเพดานดอกเบี้ยเนี่ยมันจะเริ่มใช้เนี่ย1สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะใช้กับพวกสินเชื่อใหม่เท่านั้นนะครับสินเชื่อเก่าเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้รับผลกระทบนะครับเราก็มองผลกระทบอันนี้ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าไอ้สัดส่วนสินเชื่อรถยนต์ที่ชาร์จดอกเบี้ยแพงๆเนี่ยมันน้อยนะครับไม่ถึง 5% ของพอร์ตนะครับFair Value เนี่ยเรายังให้ไว้ที่54บาทนะครับก็ราคาปัจจุบันเนี่ยสะท้อนมูลค่าพื้นฐานไปแล้วก็เลยยังแนะนำสวิชนะครับ
ครับมีรีพอร์ตอีกตัวนึงคือตัว AP นะครับ Property ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นะครับเพราะว่าภาพที่ทุกคนมองเนี่ยอาจจะมองภาพ property ว่ายอดขายเนี่ยมันดรอปนะครับแต่ถ้าเข้าไปดูจริงๆนะไอ้ยอดขายที่เป็นแนวราบเนี่ยกลับขึ้นมาค่อนข้างจะแรงมากนะครับอย่างน้อยๆที่ผมเจอเนี่ย 2-3 บริษัทนะครับก็บอกว่ายอดขายบ้านแนวราบนะครับในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยมันกลายเป็นว่าทำนิวไฮนะครับสูงสุดตั้งแต่ตั้งบริษัทมาเลยนะครับแต่ตัวที่ยุบเนี่ยคือตัวโครงการประเภทที่เป็นคอนโดมิเนียมนะครับทีนี้วันนี้ที่มีรีพอร์ตเนี่ย เราพูดถึงตัว AP นะครับเพราะว่ายอด Pre-sale นะของ AP ในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยมันวิ่งขึ้นมาถึงประมาณสัก 9.04 พันล้านบาทนะครับซึ่งถือว่าเด่นมากๆนะครับแล้วถ้าไปดูโครงสร้างเนี่ย 9.04 พันล้านนะครับมากกว่า 7 พันล้านมันมาจากตัวแนวราบนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่ามันเป็น New High นะครับสำหรับตัวบ้านแนวราบเลยนะครับทีนี้พอเห็น Pre-sale นะครับยอดขึ้นมาสูงๆเนี่ยมันก็ไปดันตัว Backlog นะครับตอนสิ้นไตรมาสที่2เนี่ยนะครับก่อนที่จะหักตัวบันทึกไตรมาส2นะวิ่งขึ้นไปประมาณ 56,000 ล้านนะครับซึ่งถือว่ามันเป็นระดับของ Backlog เนี่ยที่ cover นะครับเป้าหมายบันทึกไตรมาสปีนี้ทั้งปีเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าดูในส่วนของ AP แล้วเนี่ยภาพดูค่อนข้างจะแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าดูเทรนด์ของตัวประมาณการแล้วก็ fair value เนี่ยนะครับเราเชื่อว่าน่าจะเป็นไปได้ตามเป้าหมายนะครับโดยเราคาดการตัวกำไรนะครับ AP ปีนี้ประมาณสัก 2,800 ล้านนะครับชะลอตัวที่ใกล้ๆกับปีที่แล้วนั่นแหละนะครับแล้วถ้าดู fair value เนี่ยของปี63นะครับอยู่ที่ 6.30 นะครับปี64อยู่ที่ 6.90 นะครับเพราะนั้นก็อาจจะเห็นแรงที่เข้ามาเก่งกำไรนะครับผมก็เชื่อว่า property ที่เกิดเซอร์ไพรส์ขึ้นมานะครับแล้วก็ทำให้ยอดแนวราบมันพุ่งขึ้นมาเนี่ยจากเดิมที่ทุกคนมองข้ามมันนะครับก็อาจจะเห็นแรงที่เข้ามาเก่งกำไรนะครับถ้าดู property เนี่ยตัวที่เราเลือกนะครับมีอยู่3ตัวตัวแรกคือ AP นะครับถัดมาก็เป็น Lennon House แต่ถ้าใครชอบคอนโดนะครับซึ่งยอดขายยังสูงอยู่เนี่ยก็คือ Origin ก็เก่งกำไรกับมันได้นะครับเพราะนั้นก็มี3ตัวเลือกที่เป็น Top Pick ในตัว property นะครับส่วนวันนี้มีรีพอร์ต AP แล้ว AP ก็เป็นหุ้นที่อยู่ในพอร์ตที่เราเลือกด้วยนะครับก็ถือมันต่อไปนะครับเดี๋ยวฟังทางเทคนิคต่อเลยครับ
ครับสวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็เมื่อวานนี้นะครับก็เซ็นเด็กนะครับก็แกว่งตัวไซด์เวย์อัพตลอดทั้งวันนะครับก็มาปิดที่ 1,374 จุดนะครับบวกไปที่24จุดแล้วก็วอลลุ่มการซื้อขายนะครับอยู่ที่ 80,000 ล้านนะครับภาพรวมนะครับจากการที่เซ็นเด็กฟื้นขึ้นมาแรงนะครับทำให้ภาพเซ็นเด็กไลน์60นาทีเนี่ยกระสัญญาณบวกขึ้นมานะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าราคาตัวดัชนีเนี่ยสามารถเบรกเอาเส้นดาวเทรนด์ไลน์ขึ้นมาได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการปรับขึ้นต่อนะครับโมเมนตัมของเส้นเด็กเนี่ยวันนี้น่าจะมีการปรับตัวขึ้นต่อได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าหากเรามาดูสัญญาณอย่างตัว RSI นะครับเริ่มเข้าเขตของโอเวอร์บอทแล้วก็ต้องระมัดระวังการปรับย่อลงมาเช่นเดียวกันนะครับก็จึงประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเส้นเด็กในวันนี้นะครับแนวรับอยู่ที่ 1,350 จุดส่วนแนวต้านจะอยู่ที่ 1,385 จุดนะครับส่วนหุ้นแนะนำวันนี้นะครับเราเริ่ม2ตัวนะครับตัวแรกจะเป็นในส่วนของตัว AP นะครับภาพของ AP เนี่ยจะเห็นได้ว่าแกว่งตัวในกรอบของ Uptrend Channel นะครับแล้วก็ตอนช่วงที่ราคามันย่อตัวลงมาเนี่ยราคามันลงไปทดสอบกรอบล่างของ Uptrend Channel แล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามาปิดเป็นแท่งเทียนเขียวยาวนะครับเราจึงมองว่าแรงซื้อเนี่ยยังคงหนาแน่นอยู่แล้วก็ประกอบกับวันนี้นะครับแล้วก็มีแรงซื้อเข้ามาอีกนะครับสามารถเบรกเอาเส้นEMA 200วันขึ้นมาได้พร้อมปิดเป็นแท่งเทียนเขียวยาวนะครับก็ปิดไฮเลยทีเดียวนะครับเราจึงมองว่าการปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็เรามองว่าถ้าราคาย่อลงมาแถวสักบริเวณ 6.05 นะครับถึง 6.10 เนี่ยก็เป็นจังหวะในการเข้าซื้อสะสมนะครับก็โดยที่มีเป้าหมายการทำกำไรนะครับอยู่ที่ 6.70 แล้วก็จุดตัดขาดทุนอยู่ที่ 5.90 นะครับอีกตัวนึงนะครับเราเลือกมาในส่วนของตัว KTC นะครับภาพของ KTC เนี่ยหลังจากที่ราคาเนี่ยปรับตัวลงแรงหลังจากที่หลุดเส้น EMA 200วันลงมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัว KTC เนี่ยเริ่มทำฐานแนวรับแถว 29-31 บาทนะครับแล้วก็หากเราพิจารณาจากตัวแท่งเทียนเนี่ยมันจะเป็นสัญญาณการกลับตัวจากแท่งเทียนแฮมเมอร์นะครับแล้วก็มีแท่งเทียนแฮมเมอร์นี่หลายแท่งมากนะครับเราจึงมองว่าดาวไซด์เนี่ยมันเริ่มจำกัดแล้วการปรับตัวขึ้นเนี่ยน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับประกอบกับเมื่อวานนี้ก็สามารถปิดเป็นแท่งเทียนเขียวขึ้นมาแล้วก็ปิดเหนือเส้น EMA 10วันได้อีกนะครับเราจึงมองว่าการเกิดเทคนิคอลรีบาวด์เนี่ยน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นนะครับเราจึงแนะนำเข้าซื้อนะครับที่บริเวณ 31.25 เป้าหมายขายกำไรอยู่ที่ 33.5 แล้วก็จุดคัดลอยอยู่ที่ 30.25 นะครับส่วนของ Derivative Talk นะครับสำหรับสถานะตัวช็อต S50U20 เมื่อวานถูกปิดคัดลอยไป4จุดนะครับส่วนวันนี้เราแนะนำในการเทรดดิ้ง S50U20 นะครับกรอบอยู่ที่900ถึง920จุดนะครับส่วนของ S50 Option เมื่อวานนี้ก็ปิดตัวลอง S50U20 P900 นะครับคัดลอยไป3จุดนะครับส่วนวันนี้เราแนะนำให้เปิดตัวลอง S50U20 P925 นะครับที่40จุดนะครับเป้าหมายอยู่ที่60แล้วก็คัดลอส3จุดนะครับส่วน Single Stock Future นะครับเรายังคงแนะนำถือตัวลอง BGIM U20 ทุนอยู่ที่53นะครับก็ปัจจุบันมีกำไรอยู่ประมาณสัก 14% นะครับ เรายังคงแนะนำสื่อต่อนะครับเป้าหมายทางกำไรอยู่ที่ 56.5 แล้วก็เราให้ตั้งLock Profit ที่ 5% ที่ 53.5 นะครับอีกสถานะหนึ่งก็เราปิดชัดล็อตตัวของขออภัยนะครับปิดสต็อปที่ทุนสำหรับตัวช็อตบ้านปู U20 นะครับทุน 5.95 นะครับวันนี้เราแนะนำให้รอเปิดตัวลอง Advance นะครับที่1Advance U20 นะครับที่188บาทนะครับเป้าทางกำไรอยู่ที่194แล้วก็คัดล็อต3บาทจากทุนนะครับส่วนของ Go Futureวันนี้เราแนะนำให้เทรดดิ้ง GFQ20 นะครับกรอบ 26,000 ถึง 26,600 นะครับแล้วเราแนะนำให้เปิดช็อตที่กรอบบนนะครับก็สำหรับฝ่ายวิจัยนะครับก็มีประเด็นนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณครับ